Omena no pian reny loateny bavao amin'izao antoandro izao misy indray ireo mpanao fitsiketsehana mitaky ny famliana ny zotra ny lalambe mikodana. Nanolotra tolo-dalàna nitsarana ny fanabeazana sy ny faripenian'ny mpanabe ny syndika ny sempamanosy. Zava-dehibe kosa ny fiarovana ny renivohitry Madagasikara ho ny filomboninahitry ny fikambanana mafaminy jeneraly Ravalomanana Richard. Any ivelany miantso ireo miaramila namany andohan'ny tafika ny iray amin'ireo miaramila rosiana nitsokan-dalana izay tsy mankasitraka ny namakina ny ady any Ukraina. Ary livandry ny vomalala sy rivolay no iaraka aminao anatin'izao vaovao antoandro izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Vaovao iny anivan'ny fiarahamonina no isantarantsika ny fiarahana amin'izao antoandro izao. Miay amin'ny olana goavana mety atra aminy ireo mponina mananiny avy amin'ny fokontany misy avalo amin'ny kominina Ambohimangarova distrikana Antananarivo avaradrano sy eo amin'ny kominina Ambatolampy Tsimafotsy distrikana Ambohidratrimo manoloana ny fanamboarana ilay lalambe mikodana. Tsy afaka ambola intsony mantsy izy ireo raha toa ka ho tanterahanareo drafitra andalovan'ilay lalambe mikodana. Amakivaky tanimbary mirery 70 hektara izay mamokatra vary hatrany amin'ny 4 taona isaky ny hektara ilay lalana ka voakasika izany ny fokontany Amboty sy Arivo, Antsahakely, Anosy Arivo, Iavo Ambony, Matsinjo, Ankazobe, Malaza ary Amboitsoa. Nanao hetsika fandavan'izany moa ny mponina teny Anosy Arivo ka takian'izy ireo ny amiliana ny zotra ny lalambe mikodana ny mpitarika ny hetsika Andriamatora Manantsoa André.
Tambary de tany fivelomanay a fanaovana ny asa mandarana andavanandro ka raha mandeha le fanotofana zany a de very finanana izay satria ny vinan'Andriamatoa filohan'ny repoblika de ny hoe fahavitatena ara-tsakafo ary andrenam-pomerina ny hoe ny mosary ny fahavaloka ka ho tonga eto amin'ity faritra ity zany mosary a raha ohatra ka hototofana le tanimbary satria mamakivaky afo tanimbary le izy fa tsy manaraka sisiny. Raha mamokatra izahay a dia vokatra eo dia ataonay sakafo sy anaoananay andreo ray aman-dreninay ireo ka raha ohatra sanatry toto io zany a dia tonga ho avy ny mosary a ho avy ny anohanana ary fato ianga anareo ray aman-drenireo satria ina ary sakafo mianay a zay koa tsy afaka ampianajana ka raha sanatria marary zay a tsy manana vokatra intsony a amidy fanafody. Zay ny antony tsy anekenay azy, tsy misy resaka politika na misy fanoerana ny tetikasa-panjakana. Eo amin'ny 70 hektara eo zany ny tanimbary voakasika le tetikasa ary mamelona vahoaka anala maro. Tsy voatery hoe ny manana tanimbary ihany no velonao zany a fa hatramin'ny mpiandry vorona, ny mpiandry gisa, ny mpiandry gana dia mivelona ao anatin'io ka raha totitra io tanimbary io zany a aiza zany ireo tanoranay a ireo ndray no hiandrandreo voronireo. Iampy ndray zany tsy anasa sanatria ampitombo ny tahalo ndray ihany koa raha zanatria totitra io tanimbary io.
Aiza zany sosokevitra reo anaovana ilay lalana?
Misy safidy anakidimy zany napetrany a ka raha ohatra zany sitraky ny any ambony angatahana ny Andriamatoa filohan'ny repoblika ho ny prime ministra sy ireo ministra isatsokajany de mba ho afikisaka amin'le plan 2 na 4 le izy. Am'le plan 2 sy 4 zany a dia mahakasika ny kommune Ambatolampy sy Mafotsy izy io a izy ireo zany efa azolazainy hoe ny fanaraka sy ny fanaika tamin'ny voalohany a nefa le izy lasa mivadika ty aminay indray a de somary gaga zay hoe nahoana ary ny anto.
Manoloana indrindra zay lalambe mikodana izay moa dia naneo fahavononana ifanometanana sy fampizaratra kefa mahakasika io lalana io ny ministra turka misana ny lalana Andriamatoa Abdul Kadir Uraloglu ny votra io nandritra ny fihoana manokana teo aminy sy ny ministra ny asa vaventy Rafidson Richard Theodore. Ny solotenan'ny Madagasikara tao anatin'ilay fihoanambe manerantany momba ny lalana no karakarain'ny federasion iraisam-pirenena ho an'ny lalana no tanterahana tany Istanbul Turki tsy aivina ny ministra ny asa vaventy. Maherin'ny 20 ireo ministra misana ny lalana sy ny fitaterana andray anjara tamin'ity fionambe andihany 28 ity ary toy koa ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena maro toy ny Exibank avy any Chine sy ny banky iraisam-pirenena ary ny banky eropeana misana ny fampiasam-bola. Nasongadiny ministry ny asa vaventy tamin'ny fandraisam-pitenena ny paikady sy ireo asa tanterahana eto Madagasikara mahakasika ny lalana. Tafaresaka tamin'ireo mpampiasa vola ao Turki koa izay mikasa ny anamboatra ny ampahan-dalana amin'ny lalam-pirenena 7 mampitohy Antananarivo sy Toliarmo Andriamatoa ministra. Fa ao anatin'izay vaovao mahakasika ny lalam-pirenena izay hatrany dia manaitra ny fanjakana ireo mpampiasa lalana fa ho tapaka tsy ho ela ny lalam-pirenena faharoa makanto masina raha ny fomba hanamboarana ny lalana amin'izao fotoana izao. Nilaza ohatra ny mpampiasa lalana amin'ny lalam-pirenena faharoa iny fa efa misy simba sady ireo lalana anamboarana tato ato satria nokikisana ivelany fotsiny izany ary nosaromana avy eo. Misy vokadratsiny ny fanamboaran-dalana ary efa misy ihany koa ny ampahan-dalana izay tsy azo ampiasaina fa ny ilany fotsiny no andehanan'ny fiara ary ao ireo miotsaka toy ny eo anelanelana Antsapanana sy Ampasibe. Ho simba sady ny lalam-pirenena faharoa raha izao no mitohy ho anga raha zana Koto Norbert isan'ireo mpampiasa iny lalam-pirenena makany Tomasiny iny.
Raha ny tena marina ny zavatra misy any amin'ny RN2 taritalaky rem kikikisana de asainisa silindra de atreo de vomika potika fa zamo zany mampiasa ny lalana iny de ilaza hoe ato anatin'ny roa volana engany eka tsomarina ny lazaiko ho tapaka io RND satria efa misy eo anelanelany antsapanana sy apasmega mizaya de efa misy lalana efa tapaka ary efa misy lalana efa mandeha ila ohatra ny kirarony be aminazy isan'ny lalana any amin'iny lalana iny efa ela de miampy an'izay anankiray efa miotsaka izay indray a za mihiny fa tsy hoela de ho tapaka iny RND io satria ny tena fanamboaran-dalana de ny hoe manisy tarana manisy goudron a de zany ny zavatra tokony atao fa tsy kikisana de isahan'ny silindra de tonga ny orana tonga ny camion a vo mainka zava-doza noho ny teo ka ny RND de zany ny fanamboarana misy e nykitikitihana kely de navela eo a de vo me potika ihany ary vo me izy mizao a me goka de vo me miotsaka de zany rehetrarehetra zany zany a ny zavatra misy a makasika ny lalana makany Tomasiny iny.
Mametra mpanontaniana momba ny fampiasana ny fond routier ihany koa ity mpampiasan'ny lalana ity.
Misy milaza moa hoe ny camion manimba ny lalana ka zany ange ny antony andoavan'ny vola e mba hahafahan'ny fanjakana manamboatra satria de tafiditra ao anatin'ny fividianana solika la manana fiarakodia rehetrarehetra dia mandray anjara amin'ny fanamboarana ny lalana de zay ne nanaovana an'le hoe fond d'entretien routier a fa novaina hoe fond routier ndray moa zany le izy a ny vola de mirotsaka ihany mirotsaka ihany mirotsaka ihany a fa ny alehan'le vola tsy misy tatitra mazava.
Anakatona antsika izay resaka lalam-pirenena izay de mahavelombolo ny fandrosoan'ny asa fanamboarana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ankehitriny hoy ny mpanao politika Bebin Andriatsizena isan'ny nambarany io atorinan'ny fandalovany tany amin'ny lalam-pirenena iny sy mitana anjara andraikitra lehibe amin'ny fivoaran'ny tanàna andalovan'ny lalam-pirenena ny fahatsaran'ny lalana ary mitarika any amin'ny fampandrosoana ny isam-batan'olona koa izany. Nambarany ity mpanao politika ity fa ohatra tsara sy dingedina lehibe ny fanamboarana ny RN13 ary tokony hitarina amin'ny lalam-pirenena hafa izany nosingany manokana amin'izay moa ny lalam-pirenena RNT14 izay mampitohy ny fanadiana sy kiongo.
Nanatrika ny fametana famboady ny solombavam-bahoaka mila vonjy Andriasy Filobera tany Androy Ambovombe ny tenako a dia gaga fa raha lalana natao adiny valo Fort Dauphin Ambovombe de fadindroa sasany adiny telo farafatarana efa tonga ny tomobila. Zany no midika fa efa misy ny fandrosoan'ny asa ary efa betsaka ny vita. Tsy maintsy mbola itoy io manomboka eo Ambovombe Betroka hatrany Osy. Fomba fahitako azy zany a dia misy ny ezaka ataon'ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao ary tsy vitan'io RN13 io fa misy koa ny RN12A mampitohy an'ny Fort Dauphin sy Vangaindrano de efa hita fa famoroso. Zany no midika fa ny fanamboaran-javatra manko tsy vita indray andro na iray taona ka manao antsoavy ho amin'ny fitondram-panjakana efa hita ny ezaka tao fa ny fanamboaran-dalana dia lalan-dra ho an'ny toekarena malagasy. Jereonareo ikongo satria zany a isan'ny mampitaraina ny olona ny ikongo a tsy ampy firy kilometatra ifanadiana ikongo nefa tena mijaly ny vahoaka.
Ivadika lafomba voafa indray sika antony lehibe mamparary ny fanabeazana eto Madagasikara ny olana misy eo amin'ny faripiainan'ny mpanabe. Maro ireo aretina nykiky efa nambara sy nitadiavam-baolana kanefa mbola maro koa ireo tsy ahitam-baolana ankehitriny. Tapa-kevitra ny anolotra tolo-dalàna eny anivon'ny antenimiera-pirenena noho izany ny sindika sepamanosy hifantoka betsaka amin'ny fanatsarana ny faripiainan'ireo mpanabe io tolo-dalàna io araka ny nambaran'ireo solotena tonga ny vorotsa eto Antananarivo tamin'ny herinandro teo. Ampolon'ireo FDB-ny rafetina ao anatiny ary efa misy ny dinika ny rahan'ireo tomponandraikitra tamin'ny vomera ny fanabeazana eny anivon'ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza. Takian'ireo mpanabe ohatra ny amerenana ny antsoina hoe remplacement numérique izay mbola miatra ny amin'ny ministera afaka nefa tsy ampiarina intsony eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Misy akoatr'izay ireo tombontsoa tokony raisin'ny mpanabe saingy tsy ampiarin'ny fitondram-panjakana izany na dia fanolaniana teny anivon'ny androm-panjakana mpanolalana azy. Manazava Randrianarivo Falomanana Jacobson filoha nasionaly ny sindika sepamanosy.
Za zao zany de zanaka mpampianatra de ny rehefa tatỳ afara de ny fahalalako fa ny asany reniko natonga anahy ny ezaka ho lasa mpampianatra satria tiako le asa de zay zany angatahanay a ny famerenana an'izay a remplacement numérique zay eo amin'le 36 000 ariary izay mampametram-panontaniana ny mpampianatra marobe satria efa lany tao amin'ny assemblée nationale io indemnité io a ho an'ny mpampianatra efa ho heritaona mahery zao. Eto zany zahay de mangataka an'ny ministry ny finance fa io volio a te fa una tanta tapmbola ni ministero dell'educazione nazionale che mangata chi sai e fa iertona maher ni andasana yanasiwa che ti mangata chi sai ni apiarana io indamnite ti sai asu ni papiana tra iwa tau anatni e fa ftona lava ben ni andasanasi e tu musai ti mi shout ni président ni commission éducation ao amin'ny assemblée nationale izay nandray anay omaly ary misaotra ihany koa izahay ny tompona andraikitra tao ministera izay nanateranay sy mbola hanateranay ny hetaheta amin'ny mpampianatra manerana ny Madagasikara. Masina ny tanindrazana rehefa masina ny fanabiazana ka omekasina ny fanabiazana. Misaotra tompo.
Izay koa no hidirantsika eo amin'ny pejy politika de ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna zany tsy ny andry ela fa nandray andraikitra avy hatrany amin'ireo heverin' olo-laharam-pamehana ho an'ny vahoakan'ny fotony ny kandida ben'ny tanàna amin'ny anaran'ny Antokotimba ao amin'ny kômina Mananjara distrikana Ambodratrimo Rabil Jaona Luc André fantatra amin'ny hoe colonel Luc. Ireo olana efa fahita sy naharitrela izay iainany vahoaka amin'ny fiainana andavanandro no nandraisan'ity kandida ity anjara amin'ny efektiana izany. Maro amin'ireo mponina toy ny mpianatra sy ny tantsa no sahirana amin'ny lalana indrindra amin'izao vanim-potoanany ranorana izao ka nanampy tamin'ny fanamboarana ny tetezana izy anamorana ny fivezivezen'ireo mponina akoatra izay rehetra izay toy ny toerana maro izay misedra olana amin'ny resaka rano dia efa mijery sy mamaha ireny olana ireny ity kandida ity. Eo koa ny fanamboarana ny braon'ny fokontany izay nitondrany tolotanana rantsika ny fanazavany
ao anatin'ilay pré-campagne tsika afaka mijery ny olana misy eo amin'ny fokontany ety amin'ny kômina Mananjara. Zavatra ataonay zany zao dia manamboatra zay miezaka izay zany miasa ho an'ny vahoaka amin'izao tsika miresaka zao zay manamboatra tetezana mampitoy any kômina Mananjara amin'ny kômina Mahitsy. Io tetezana io zany dia manamora ny fiainan'ny olona amin'ny fiatsianana sy ny fianarana. Mpianatra ny tena mahazotombony amin'io dia mipetsena dia ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy zany izay tsy mampiasa fiarakodia mampiasa le tongotra anakiroa. Tetezana vita amin'ny vy io dia ho amboarina tsara mihitsy. Manaraka izany zany zay zany ety amin'ny kômina Mananjara koa dia miezaka mijery satria ny rano ny tena fiainana dia manatiny ny fotony zay dia manamboatra koa zany zay zao efa misy teo aloha izy fa ohatrany tsy voakarakara moa zany dia ho raisina an-tanany hoaseho anay mihitsy hoe zay dia miasa ho any ny sairay zay. Zany zany zao ny ataonay dia ny olana koa zany ety amin'ny tanàna tsy misy bro fokontany tompoko ny fokontany maro eto iezaka zay tonga dia aseho anay vahoaka hoe io mibrika dia anjaranareo sisa aizany tany ka le laharam-pahamehana zany tonga dia ataonay io aloha satria ahoana moa ny mpianatra zany sy mipiatsena raha iodidina lavitra be izy le eo fiainany andavanandro mihitsy zany misy le fotoana zany volamena fotoana fa ahoana ny azony fotoana mampilamina azy.
Any amin'ny distrika ny Manjakandriana indray dia miahiany amin'ny mety sinny osoka sy alabato amin'ny fifitiarana ben'ny tanàna sipan'olosaina ny kandidany fivoy mirosaka ao amin'ny kômina Manjakandriana renivohitra. Misy mantsy ankehitriny ny fanangonana karapifitianana sy karapanondro ary fakana sary izay ataona kandida iray. Manao antso avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny tompona ndraikitra mahefa noho izany ny kandida ben'ny tanàna any Manjakandriana tsy very arisoa mahotsetonga izay natolotry ny fivoy mba anaramaso akaiky izao zava-mitranga izao.
Fitianana maro zay no nitanterahana dia mifampiantsy ny amin'izany atao hoe fangalaram-bato zany foana ny mpitondra mifanesy nefa tamin'ireo mpitondra mifanesy ireo natarafana fangalaram-bato foana hatramin'izay ka hatramin'izao aloha tsy averina tsony ny amin'ny zavatra atao hoe zalesoka tiany aloha fanaovana ordonansy amin'izany fifidianana zany dia verina efa tena hoe fandavana sady ireo zay atao hoe fifanekena tao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana satria ny ordonansy taloha ny nampiasaina hoentina izay hoe atao hoe isinny fangalaram-batana atao hoe fampitomboana ireo mpifidy izay kandida ny ila tombontsoa tao anatin'ny fitondrana ny fandimby. Eto zany zay dia miantso ny amin'izany atao hoe fifidianana madio zany mba hatrehany efa hita ny ezaka izay ataon'ny seny fa zay ty mbola iantson'ny seny koa hoe aloha miditra lalindalina kokoa satria efa avolenta ny teknôlôjia ny fangalaram-bato ankehitriny ka zay tena hoe manam-pahefana rehetrarehetra ny tompona ndraiky mpanjakana inona tsy antenaina fa ao anatin'izany fa raha nainy ny distrika Manjakandriana manokana dia tena mpandritra mpanontaniana hoe atao inona atao fotokopi moa ny karapifidianana atahina atao fotokopia mo ny karapanondro. Maninona ny olona no alaina sary? Fa izay mahita hoe misy zavatra hafahafa ao ambadika izany rehetrarehetra izany, fa miantso izay ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra mba hijery akaika izany zavatra izany. Ananana profo izany amin'izao fotoana izao, ka izany mahatonga anay miteny hoe miantso avy izay amin'ny fandraisana andraikitra mba tsy ny disadisa, satria tsy akory matahotra izay mahatombo teny an'izany, fa izay mba te hilalao madio, satria fitiavatanyrazana ho an'ny tanàna no manosika anay hilatsaka ao anatin'izany.
Miantso ny mpikambana ao amin'ny mafamia mpianatra ambaratonga ambony sy mpiasa faritany Antananarivo indray ny filomboninahitra vaovaon'ny fikambanana ny jeneraly Ravalomanana Richard mba tsy anapotika ny Antananarivo fa hiaro ny renivohitr'i Madagasikara matetika mantsy. Ny mpianatry ny oniversite no mitarika hetsika fanakorotanana sy fanapotehana Antananarivo rehefa misy ny fitakiana ataony. Isan'ny nasongadiny ny filomboninahitry ny mafamia izany ny sabotsy teo nandritra ny lahateniny tamin'ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny filomboninahitra teo aloha Andriamatoa Rakotomanana Honoré. Arantsika ny ampahany fanazavany.
Tapitaiky an'zareo ary tezana amin'zareo de fahaizana lolony ray iny, faharoa mahay mifankaty tandro fihavanana fa tsy ory havamanana. Zay mampiavaka kely an'Antananarivo resaka hoe tsy mba mahay mirahina ory havamanana. Io anatin'izay koa zany ny fampirisihana andreo ankizy mba lofo fianarana amiritra tsara, satria ndrefa mianatra aloha dia tafita tsika zao manana hita izy ministra. Misy ny olona ambony hafa koa zany zanaka Antananarivo rehefa ny lofo de tafita soma tsara. Ny farany tiako na fafary zao de resaka fiarovana ny Antananarivo, tsy hoe Antananarivo eto no tena zany fa zay rehetra eto Antananarivo. Zany hoe ny mpianatra mazana no heviny ny fampitehana Antananarivo. Hitantsika ohatra hoe misy fitokonana atao amin'ny oniversite ireny de misy ny fanombana zavatr'olona, misy nyfandratsana olona mihitsy azy. Reo olona reo na izy izy nisy rehefa mipetraka Antananarivo de zanaka Antananarivo daholo mba hanentanana nisy taizanany eto amin'ny mafamia zany hoe natao hiaro an'Antananarivo ianareo de aloha tsy miditra ho amin'ireny mihitsy hoe andeha andratra na itorabato na animba zavatra, satria tsisy ifandraisany amin'le hetsika atao akory ireny olona hiarany fahavoazana ireny.
Ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny jorony moa ny mafamia ankehitriny nanamafy ny filoha nasionaly ny mafamia Rado Maherson fa tsy natao anavakavahana ity fikambanana ity.
Fikambanana mafamia dia miasa izy iny amin'ny sehatry ny oniversite fa miasa ihany koa ety amin'ny sehatry ny fiarahamonina mazanaka Antananarivo. Ny Antananarivo miezaka mampiray miezaka manakonio an'izay firaisankina izay mitarika amin'ny fanaovana ilay firaisankina eto Antananarivo ny fihavanana izy indrindra. Ilana dia ilana mihitsy izay firaisankina izay indrindra moa amin'ny hoe zanaka sy ray aman-dreny, misy ny mpianatra, misy ny efa manana ny toerany ny ray aman-dreny mafamia, dia io zany tena zava-dehibe. Misy ho fifandraisan'ny tanorantsika amin'ny oniversite io sy ny ray aman-dreny mafamia. Tsy izay ihany fa na amin'ny fiarahamonina ankapobeny dia ilana foana ihany koa ny fihavanana ny firaisankina to
50 taona ny fikambanana mafamia fa ho fanamarina ny 50 taona ny orenan'ny Cité des Assureurs ankany Sambatritos kosa dia aloha hevitra andraisina ny hoe tiako sy mamiko ny tananako notokanana sy nosokafana tamin'ny faran'ny herinandro teo moa izany fankalazana izany, zany hoe ny tompankalazana, ka nisy ny fitokanana tsangambato ho marika izay 50 taona ny orenan'ny Cité des Assureurs ankany Sambatritos izay. Itoy mandritra ny heritaona ny fanamarina ka maromaro reo hoentsika ho tanterahana ao anatin'izany. Manazava ny tanjona sy ny mety ho fandaram-potoana mandritra izay tompankalazana izay ny filohan'ny komity 50 taona. Andriamatoa Razanadranaivo Mamy Franky.
Tanjona voalohany aloha de ny fampandrosoana tanàna, zany hoe misy ny komite natsangana izay hifanampy amin'ny fitondram-panjakana sy ireo sehatra maro samihafa misy ety amin'ny cité sy ny manodidina, ary ezaka izahay tanora hitanareo ezaka izahay tady izay fiaramiasa rehetra sy ny ezaka rehetra ho atao ho fampandrosoana ny cité ankany Sambatritos. Maro ny programa izay miandry antsika toy ny izay afantarany maro ety amin'ny cité moa de ny resaka sport, ny volet, ny foot sy ny sisa. Isy ny tournoi zay lehibe izay ho ataony ety amin'ny cité ankany Sambatra. Isy ihany koa ny fiarahana amin'ireo zoky ray aman-dreny sy ireo olana miratra teto amin'ny cité, satria tsara mpafantarana antsika fa eto amin'ny cité ohatra fotsiny misy ny an'ny Andriamatoa Patrika Andriamangatina izay tsy misy tsy mahalala an'izany olona manana maizy azy zany tanatin'ny literatiora malagasy, ary eo ihany koa manana ED Andriamalala eto amin'ny cité ihany koa izany ampahany ihany ireo misy mpirapitendry mpanao politika maro isan-karazany mamiratra eto amin'ny cité Ankasambatra. Ary dia isy ny fotoana anankiray ao anatin'ny fankalazana irahana aminazy ireny a, ary isy ny fotoana anankiray ihany koa, satria dia rehefa nangana tsangam-bato ianao dia tsy maintsy mila fanampiana sy tosika maro isan-karazany a, ary any amin'ny volana mars any dia isy ny projet izay seho lehibe ho atao eto Antananarivo hoentina anatanterahana ilay tsangam-bato lehibe voasangany eto amin'ny cité Ankasambatra toko.
Mamitina fo ny tantarany cité kosa Ramatora Bemazava Ginazy ary enimpiany faimpolo taona ny cité des assureurs Ankasambatra.
Tamin'ny voalohany moa zany de hoe sikainy de ty voalohany indrindra société immobilière comité des assureurs de Madagascar zany tamin'izany. Tamin'izany tena mbola natao hoe tsara be mihitsy ny fiarahana sy ny tanàna tety zany tena tsara orina zany, ary nisy tipa hoe A B C D zay ny tipa ny trano tety aminay tety. De avy eo taty oriana afaka namorona daholy a nanalehibe a zay tiany anaovana an'le conception an'le trano daholy ny olona de tety koa aloha tamin'ny tsy mbola nisy tsena nisy tômôbila zay estafety zay zay ny mpitondra ny sakafonay a manodidina tety amin'ny cité tety a. De ny transportnay indray de reny 403 bache reny a sy reny le 403 familial reny a reny ny transportnay tety.
Ireo vaovao avy any ivelany. Ny marina ho maly 20 oktobra ny andro eran-tany fa 8:30 hoan'ny misiona toy ny efa fanaon'ny papa isaky ny fanamarina izany, misy hatrany ny 4 taona ho an'ireo voankasika izany. Ny anga tamin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy momba ny fanasana olona anatrika fampakaram-bady araka ny voalaza amin'ny evanjelin'ny masinda Matio 20:20 ny votoatin'ny 4 nataon'ny papa amin'izao andro eran-tany fa 8:30 hoan'ny misiona izao. 4 izay mifono fanondrahana ny misionera amin'ny asa fitorianan'ny evanjely, iraka izay zava-dehibe amin'izao taona ny vavaka fiomanana amin'ny tonjobi ili dimy amin'ny 20:20 izao. Miantsoro miaramila namany Andoni Tafika ny lieutenant Alexandre iray amin'ireo miaramila rosiana nitsokandarana tsy mankasitraka ny namakina ny ady any Ukraine. Mialokaloka any Frantsa miaraka amin'ny namany misa dimy izy ankehitriny ary indray feo izy ireo amin'ny fiantsoana ny namany any Rusia. Nambaran'io miaramila nitsokandarana io hatrany fa natsapa ho voafitaka izy ireo tamin'ny fanafiana ka antony ialana izy ireo atao anatin'ny tafika rosiana izany. Lotomandry alina atao amin'ny hôpitaly iray any Etats-Unis Fethullah Gulen nasokajin'ny fitondrana turka ho mpitompon'antoka tamin'ny fikasana anongana ny filoha Recep Tayyip Erdogan tamin'ny taona 2022 izy io ka nialokaloka ara-politika any Etats-Unis antonany maro. Iray amin'ireo olona tena nokarohan'ny fitondrana turka fantatra moa Fethullah Gulen ka nanaovan'ny tao Ankara fanampy fa hotolorana 20 tapitrisa livre izay afaka manampy amin'ny fisamborana azy. Izao nodimandry teo amin'ny 8:28 taona izao anefa izy ankehitriny. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao antoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.